Šodien Zolitūdes traģēdijas izmeklēšanas parlamentārās komisijas sēdes sākumā deputāti vienojās šo un turpmākās sēdes translēt internetā. Tās būs redzamas Saeimas mājaslapā. Pēc tam ar komisijas locekļiem runāja ģenerālprokurors Ēriks Kalnmejers, kurš pastāstīja, kādā stadijā šobrīd atrodas izmeklēšana.
Ir noslēguma stadijā, jau var teikt, pēdējie darbi tiek veikti par ekspertīzes pabeigšanai, tiek pārbaudīta secinājuma daļa, pārlasīta izpētes daļa, tiek pārbaudīts, vai nav pieļauts kaut kāds kļūdas. Izpētes visas ir pabeigtas, visi secinājumi ir izdarīti, bet tas viss vēl ir jānoformē krimināla procesa likuma noteiktā kārtībā. Eksperts sola, kad pabeigs līdz Ziemassvētkiem, sola ekspertīzes pabeigt. Mēs ceram, ka viņi savu vārdu turēs.
Kā stāsta Kalnmejers, ekspertīzes rezultāti būs pamats, lai izmeklētāji varētu sākt jaunu etapu traģēdijas izmeklēšanā, un tad varētu parādīties arī pirmie aizdomās turamie. Pēc Kalnmejera ar deputātiem runāja Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Mārtiņš Lazdovskis. Viņš izklāstīja izmaiņas būvniecības regulējumā, kuras ir ieviestas pēc Zolitūdes traģēdijas. Valsts sekretārs uzskata, ka ar jauno regulējumu šādas traģēdijas neatkārtosies. Domstarpības komisijā radās pēc tam, kad komisijas priekšsēdētājs Ringolds Balodis no partijas Nosirds Latvijai ieteica kā ekspertus piesaistīt Latvijas Universitātes juridiskās fakultātes dekānes Kristīnes Stradas Rozenbergas deleģētus juristus. Artūrs Kaimiņš no Latvijas reģiona apvienības iebilda, ka dekāne ir sieva veikala Maksima advokātam Jānim Rozenbergam un tādēļ nonāktu interešu konfliktā. Ringolds Balodis gan to neuztvēra par nopietnu argumentu.
Jūs runājat par sievām, mēs viena ir tā sieva Latvijas Universitātes juridiskās fakultātes dekāna, profesori, viena no labākām krimināla procesa ekspertēm.
Viņa ir sieva vienam no Maksimas advokātiem.
Es domāju, mēs nenolaidīsimies līdz suņbūtas līmenim. Lūdzu, kā
es atvainojos, bet tas ir fakts.
Sēdē piedalījās arī vairāki traģēdijā cietušie. Imantam Burvim Zolitūdē bojā gāja dēls. Viņš atzīst, komisijas darbs ir tikai sācies, un sākums vienmēr ir grūts. Tomēr par šodien redzēto ir skepse.
Sākšu varbūt ar to, ka pārāk pārspīlēti tika uzbāsts jautājums par atklātību. Kāpēc? Tur, kur strādā politiķi, atklātība vienmēr beidzās ar pašreklāmu, ar PR kampaņu. Un dažas iezīmes tam es redzēju šodienas sēdē. Otrs jautājums, kas man drusku biedē, vai tādā veidā šāda komisija nepārvērsīsies par politiskā spiediena instrumentu uz ģenerālu prokuratūru un valsts policiju, tātad izmeklēšanas gaitu.
Tikmēr komisijas priekšsēdētājs Ringolds Balodis pēc sēdes uzsvēra, ka darbs ir laikietilpīgs, un līdz reālam pienesumam no komisijas būs jāgaida vismaz vairāki mēneši. Māris Klūga, Latvijas Radio.